Haideți să deschidem împreună Sfânta Scriptură la 1 Corinteni, capitolul 3 în această seară. Cei ce nu au Bibliile la ei vor putea să citească cuvântul așa cum este afișat pe ecran. Însă aș dori și în această seară să facem efortul acesta de a citi împreună cuvântul lui Dumnezeu și vă sugerez lucrul acesta pentru că este de folos. Un cuvânt pe care îl rostim și cu gura și îl auzim și cu urechea este nespus de mai mult efect în inimile noastre. Și dorim din toată inima ca al Domnului cuvânt să aibă efectul dorit de Domnul în viețile noastre. Tocmai de aceea vă chem să citim împreună capitolul 3 din 1 Corinteni. Sunt 23 de versete, nu este un text foarte lung și vom putea să citim împreună acest cuvânt. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul zice, eu sunt al lui Pavel și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu, prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, căci ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept, căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris, el prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt deșarte. Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre, fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Amin. Tată Sfânt care ești în ceruri, te rugăm în această seară să lași ungerea ta peste adunare. Te rog să lași inimile noastre să fie deschise pentru cuvânt. Te rog, Doamne, să lași ungere peste mesager în această seară și să lași al Tău cuvânt să aibă efect binecuvântat în viețile noastre. De aceea Te rugăm continuă să lucrezi în biserica aceasta și în momentele care ne stau înainte, în numele Sfânt al Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rugăm să ocupați locuri. Dragii mei, după cum vă aduceți aminte, în lecțiile noastre trecute, în cadrul studiului pe care îl facem din Epistola Apostolului Pavel, cea din tâi către Corinteni, am căutat să arătăm încă de la început că biserica din Corint era o biserică cu multe probleme. O biserică pe care atunci când o privim și citim mesajul lui Pavel către ea, rămânem adesea uimiți și zicem, Doamne, ce fel de adunare a mai fost și aceea? Însă vă spuneam că totuși biserica din Corint, o biserică cu multe slăbiciuni, totuși era o biserică iubită de Domnul. Și tocmai de aceea, voia lui Dumnezeu a fost ca apostolul Pavel să scrie două epistole adresate acestei biserici din Corint. De ce face Dumnezeu aceasta? Pentru că Domnul este interesat cu tot din adinsul să-i ridice și pe cei slabi, să-i întărească pe cei neputincioși și să ne ajute pe toți să ajungem în împărăția sa slăvită. Ori, dragii mei, în mesajul pe care apostolul Pavel îl adresează bisericii din Corint, el vrea să atragă atenția acestei biserici să se întoarcă de pe drumul rătăcirii, pe drumul care duce la mântuire, și pentru aceasta, întâi și întâi, atrage atenția corintenilor și le zice, corintenilor, atenție, voi aveți o chemare. Atenție la chemare! Atunci când ne înțelegem chemarea, trăim la nivelul chemării. Când înțelegem la ce ne-a chemat Dumnezeu, vom trăi la înălțimea chemării pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Un fiu de împărat nu-și poate îngădui să se bălăcească cu oamenii de nimic în noroiul de pe străzi. Un copil al lui Dumnezeu care este chemat să fie sfânt nu-și va îngădui să trăiască în păcat și în nelegiuire. Atenție la chemare era titlul uneia dintre lecțiile noastre. Apoi, apostolul Pavel se uită spre cei din Corint și mai lansează un mesaj. Și mesajul pe care el îl lansează iarăși este atenție la mesaj, tocmai. Adică atenție la mesajul care se predică în biserică. Cu alte cuvinte, apostolul Pavel vrea să spună, o biserică este sănătoasă atunci când mesajul care se propovăduiește în ea este un mesaj sănătos. În această seară, uitându-ne la capitolul al treilea, am vrea să vedem un alt avertisment al apostolului, și anume, atenție la biserica locală. Atenție la biserica locală. Poate că sunt oameni care se uită la o biserică locală adesea cu dispreț. Și zic ei așa, ceea ce este cu adevărat important este biserica universală, biserica aceea a sfinților lui Dumnezeu care sunt adunați de-a lungul și de-a latul pământului din toate veacurile. Atâta este important. E drept că biserica universală are valoare înaintea lui Dumnezeu, dar să nu uităm că biserica locală, aceasta în care noi ne adunăm, dacă vreți, la sfântă părtășie, are o mare valoare înaintea lui Dumnezeu. De aceea, titlul lecției noastre de astăzi este acesta, atenție la biserica locală. Poate că ne punem întrebarea și zicem adesea, ce trebuie să fie biserica locală? Și așa cum sunt mulți oameni care intră într-o biserică locală, așa vom auzi multe răspunsuri cu privire la această întrebare. Ce trebuie să fie biserica locală? Unii vor zice, biserica trebuie să fie un loc de întâlnire. Să ne întâlnim noi credincioșii la oaltă, să ne mai îmbărbătăm unii pe alții, să ne cunoaștem unii cu alții, să ne mai rugăm unii cu alții și cu asta basta. Alții cred că biserica locală e așa un fel de club de discuții, unde se întâlnesc cu oamenii și își dau cu părerea trec pe aici pe la amvon și își dă cu părerea unul și își dă cu părerea altul. Ne înșelăm amarnic de credem asta. Vai, unii cred că biserica e un loc de divertisment creștin. Adică un divertisment sănătos în care mergem și auzim muzică frumoasă, în care auzim vers frumos, în care ascultăm predicatori cu multă carismă și cu asta am rezolvat problema. Ei bine, dragii mei, biserica locală este cu mult mai mult decât atât. Atenție la biserica locală! Pavel, apostolul, căutând să le arate corintenilor ce trebuie să fie biserica, folosește trei ilustrații pe care le vom folosi și noi în această seară, uitându-ne la textul din 1 Corinteni, capitolul 3, vom vedea trei ilustrații pe care apostolul Pavel le folosește ca să ne arate ce este și ce trebuie să fie biserica lui Hristos. În primul și în primul rând, Pavel se uită la biserica locală și vede în ea o familie. Biserica privită sau văzută ca familie. Primele patru versete ne ilustrează lucrul acesta. Biserica văzută ca familie. Dacă vă aduceți aminte, în capitolul anterior, apostolul vorbește despre două feluri de oameni. Despre oameni firești și oameni duhovnicești. Aici, în capitolul 3, apostolul Pavel se uită la oamenii duhovnicești, adică la cei ce s-au întors la Domnul, și îi vede și pe aceștia de două feluri. Vede în ei credincioși maturi spiritual și credincioși lipsiți de maturitate. Ori, tocmai lucrurile acestea caută apostolul să le corecteze și caută apostolul să le aducă la lumină ca să învețe pe oameni și să le arate care este voia lui Dumnezeu cu privire la biserica locală. Biserica trebuie să fie așadar o familie. Cântăm în adunare, nu-i așa adesea cântarea aceasta? Suntem o familie unită, suntem o familie reală. Să dea Domnul să fie biserica o adevărată familie. De ce vorbește Pavel despre biserica Domnului, biserica locală, ca despre o familie? Știți de ce? Pentru că în familie există un scop. Întotdeauna e un scop în familie. Ce spuneți cei ce sunteți părinți? După ce doi oameni se unesc și formează familia și au primul lor copil, care e dorința lor? Să-l vadă pe el mic crescând. Nu e așa? În familie există un scop și scopul este creșterea, maturizarea, am zis noi. Scopul familiei este maturizarea. Știți ce se întâmplă în familie? Părinții lucrează pentru creșterea copilului, nu-i așa? Te uiți la părinți și vezi că fac eforturi ca al lor copil să crească. Și pentru aceasta, eforturile lor sunt adesea nespus de mari. Nu numai părinții lucrează la aceasta, ci toți membrii din familie lucrează pentru creșterea și îngrijirea celui mic. M-am uitat cu bucurie duminică aici la serviciul de binecuvântare pe care l-am avut și l-am văzut pe Andrei, frățiorul de 12 ani, cum și-a luat surioara în brațe cu atâta dragoste, stătea lângă ea cu atâta interes. Și trebuie să recunoaștem, în familie toți sunt interesați de creșterea celui mic. În momentul în care un copil deja crește până la o vârstă anume, se uită cu dragoste spre cel mic și îl vrea și pe el mic să crească. Ori lucrul acesta trebuie să se întâmple în biserica lui Hristos. Interesul apostolului Pavel cu privire la cei din Corint este acela de a-i face pe corinteni să crească. Care sunt semnele maturității în viața unei ființe umane? Apostolul Pavel ne arată aici două semne clare ale maturității. Și anume, Pavel spune, întâi și întâi, maturitatea unei persoane se vede în hrana care este administrată și pe care o folosește. Vedeți dumneavoastră, când copilul este mic, pe plan fizic, se hrănește cu lapte. Și ce simplu este pentru copilul acela să se hrănească cu lapte. E foarte la îndemână. Știți că nu-și ține nici măcar sticluța, nu-și o ține el. De-abia când e mai mărișor și-o ține el. Stă, altcineva aduce sticluța, i-o ține acolo și îl încurajează și îl îndeamnă ca să se hrănească. E foarte ușor pentru un copilaș să se hrănească, pentru că el de fapt nu se hrănește, ci este hrănit. Ei bine, pe plan spiritual lucrurile se întâmplă în același fel. Atunci când cineva este un prunc în Hristos, știți ce așteaptă acel prunc în Hristos? Tot timpul să fie hrănit. Să mi se dea hrană și dacă nu-i place hrana vreodată sau n-a fost ținută bine sticluța, de n-a fost ținută bine sticluța, orice gălăgie mare. Se spune, nu, așa ceva nu, asta nu-i hrană, asta nu ne place, nu-i bine. Nu uitați însă, voia lui Dumnezeu pentru noi, credincioșii, este să ajungem la maturitate. Nu e destul să fim credincioșii aceia care să stăm să ni se dea, mereu să căpătăm, să venim în adunare și să zicem, ia să vedem ce mai căpătăm astăzi. Ci când venim în adunarea locală, un credincios matur, credincioșii maturi își vor pune întrebarea aceasta, ce voi face eu astăzi pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să fie bună și alții să fie hrăniți? Și știți ce face un credincios matur când intră în adunare? Când intră în adunare, atunci când e rugăciune, se roagă și zice, Doamne, pregătește și astăzi hrană îmbelșugată. Când se cântă o cântare, credinciosul matur nu lasă cântarea aceea doar să-i alinte urechile lui într-un mod plăcut, vorba lui Caragiale, ci știți ce face credinciosul matur? Credinciosul matur îl laudă pe Domnul ca să coboare slava lui Dumnezeu prin cântare în adunare. Ori atunci când stăm doar și așteptăm să fim hrăniți, semănăm cu pruncii aceia care stau și nu fac nimic și așteaptă să capete hrana. Atunci când avem atitudinea aceasta să ni se dea, e semn de lipsă de maturitate. Însă în casa lui Dumnezeu întotdeauna există, în această familie există credincioși maturi, dar există și prunci în Hristos. Nu trebuie bătuți pruncii pentru că cer hrană, ci trebuie să li se dea hrană. Nu trebuie disprețuiți pruncii pentru că așteaptă să fie hrăniți, ci trebuie să li se dea hrană. Însă să nu uităm nicio clipă că voia lui Dumnezeu cu privire la orice credincios este să crească, să crească, să crească. Atunci când pe plan fizic avem un copil care la un moment dat ne dăm seama că nu crește, nu se dezvoltă normal. Nu e așa că suntem preocupați și imediat ne frământăm și ne punem întrebarea și zicem, Doamne, oare ce e de făcut? Ei, tot așa pe plan spiritual trebuie să ne frământăm atunci când ne dăm seama că cineva nu crește destul. Să îl ajutăm să crească, să venim și noi cu hrană, să venim și noi cu ceea ce este necesar pentru ca să poată să crească cel ce este în nevoie. Vedeți dumneavoastră, creșterea unui copil, mulți dintre dumneavoastră ați crescut copii, creșterea unui copil presupune hrană, dar nu numai atât. Ca să crești un copil așa cum trebuie, e nevoie să-i dai hrană, e nevoie și de igienă pentru copilul acela, nu? Să-l cureți mereu, să-l ajuți să stea în curățire. E nevoie să fii un exemplu în timp ce crește un copil în casa ta, ca și părinte, dacă nu ești exemplu pentru el, te vei trezi că nu l-ai crescut bine. Tocmai de aceea spun, biserica este văzută ca familie și aici avem responsabilități nespus de mari față de cei ce sunt prunci în Hristos. Avem datoria să trăim ca niște exemple. Că dacă vom sta în adunare și tot timpul, noi cei ce suntem pocăiți de multă vreme și vom cârti mereu că nu-i hrana, că nu-i așa, că nu-i așa, în fața credinciosului lipsit de maturitate, unde credeți că va ajunge credinciosul acela lipsit de maturitate? Cu câteva săptămâni în urmă, eram într-un loc anume Și o soră dintr-o anume biserică de aici din oraș m-a întâlnit, era cu copilul ei și m-a salutat, ne-am salutat, pace, pace, și sora a zis: frate, rugați-vă și pentru noi și pentru familia noastră. Și a zis: uitați-vă, copilul ăsta nu mai vrea să vină la adunare, nu mai vrea să meargă la biserică. Copilul era lângă ea, un adolescent de 12, 13, 14 ani să fi avut. Și l-am luat pe copil deoparte, pentru că așteptam într-un loc anume, într-un loc public, l-am luat pe copil deoparte și am vrut să stau cu el de vorbă așa, mai ca de la bărbat la bărbat. Și am zis: auzi, dragul meu, ce zice mama ta? Mama săraca plângea, avea lacrimi în ochi când îmi spunea că nu mai merge copilul la adunare. Și am zis: chiar așa ai? Tu nu mai vrei să mergi la adunare? A tăcut un timp și am zis: da, de ce nu vrei să mergi la adunare? Și știți ce mi-a răspuns copilul acela? Nu-mi place. Nu-ți place ție la adunare? De ce nu-ți place? Ce să mă duc să tot ascult niște bătrâni? Mi-a zis copilul acela. Am fost derutat pentru moment și am zis: Doamne, ce răspuns! Am încercat să-l încurajez și să-i spun: locul tău este în biserică, tu ai crescut pe brațe de rugăciune, tu ai fost dus în adunare. Și mai zilele trecute m-am întâlnit cu cineva din biserica aceea și am stat de vorbă chiar despre familia respectivă. Și știți ce mi s-a spus? Mi-a spus: știi, copilul ăla, tata acelui copil de fapt, totdeauna când pleca de la biserică, avea comentarii de genul: iarăși bătrânii ăștia, iarăși așa și așa. Și bietul tata s-a dus departe de țară acum și a lăsat în urmă un copil care nu vrea să se ducă la biserică, dar folosește exact expresiile pe care le folosea tata altădată. Când am auzit lucrul acesta, m-a apucat o îngrijorare și am zis: Doamne, ce mult contează exemplul personal! Suntem în Biserica lui Hristos o familie. Și în familie știți ce fac pruncii mai mici, copiii mici? Trag cu ochiul la cel mai mare. Și cum îl văd pe cel mai mare că face, așa va face și el cândva. Avem o responsabilitate nespus de mare față de biserica locală. De aceea titlul lecției noastre de astăzi este acesta: atenție la biserica locală. Atenție la biserica locală, pentru că s-ar putea întâmpla ca tu, credincios care vii de 10 ani, de 20 de ani într-o biserică evanghelică, să uiți responsabilitatea pe care o ai și lângă tine pe scaun să fie un prunc în Hristos care trage cu ochiul spre tine și vede cum te porți, vede cum te raportezi la biserica locală și va crește așa cum tu l-ai îndemnat să crească. Este așadar important să fim cu mare băgare de seamă când este vorba despre prunci în Hristos. Și pentru că suntem o familie, familia lui Dumnezeu, avem datoria să veghem la creșterea celor de lângă noi. De asemenea, un alt semn al maturității în viața unui credincios, dacă vreți și pe plan fizic, este la fel. Un alt semn care indică spre maturitatea noastră sunt relațiile. Uitați-vă la copiii mici cum știu să se raporteze unii la alții. Te uiți câteodată la ei și sunt ca doi îngerași. Te uiți la doi copii și vezi ca pe doi îngerași. Se joacă frumos și dintr-o dată îi vezi că smulge păpușa celuilalt, se supără și îl mai împinge pe celălalt și îi bai mare. Relațiile, felul de a ne raporta unii la alții în adunare, și aceasta demonstrează câtă maturitate spirituală este în noi. Vedeți, cei din Corint, unul zice: eu sunt al lui Pavel, altul: eu sunt al lui Apollo. Știți ce e asta? Copiilor așa le place să se laude cu eroilor, se laudă copiii cu taților. Ați auzit copiii care se laudă cu tații lor? Dacă ați ascultat copiii mici, să ascultați conversația unor copii când se întâlnesc la joacă și dacă apare între ei un conflict oarecare, cam așa fac și ei, ca și corintenii. Apollo-i mai tare, Pavel-i mai tare. te spun la tata, că vine tata cu armata sau vine tata cu nu știu ce și e mare jale. Tata meu e cel mai tare, tatăl meu e grozav. Dragii mei, lucrurile acestea nu sunt altceva decât semne care indică spre imaturitatea spirituală a celor în cauză. Ori, dragii mei, copiii niciodată nu pot să conducă casa. Nu pot să o conducă. În Corint asta era marea problemă asupra cărora Pavel îi avertizează. Pavel nu mai era acolo, nici Apollo nu mai era acolo, nici Chifa nu era acolo și au rămas ăștia. Noi suntem cu Pavel. Noi suntem paveliștii, noi avem dreptul să conducem. Ba nu că noi suntem cu Apollo, noi avem dreptul să conducem. Ba nu că al nostru e Chifa și Chifa e cel care a avut el o relație cu Domnul specială. Vai de casa condusă de copii. Vai de casa pe care o conduc copiii. Știți de ce? Știți cum sunt copiii? Copiii spun lucruri mari, dar faptele lor sunt așa de mici. E o vorbă pe care am auzit-o în dreptul cuiva. Așa se zicea. A, cutărică, vorbă mare, faptă mică. Se prea întâmplă la cei ce nu sunt maturi spiritual, la capitolul vorbă, sunt buni. Nimeni nu vorbește ca ei. Când e să treacă la fapte, cu astea stau mai slăbuți. Ori, dragii mei, haideți să înțelegem în această seară, aici în adunare, că biserica locală este și trebuie să fie o familie. În familie, ce se întâmplă? Atunci când părintele în familie l-aude pe copil că vorbește multe, fantezii, când spune lucruri care nu sunt la locul lor, ce spune un părinte? Dragul meu, stai ușor, fii cumpătat, lucrurile nu se fac așa, lucrurile nu stau chiar așa. Ori, în cadrul familiei lui Hristos, noi, ca și creștini maturi, avem datoria să veghem asupra celor ce sunt prunci în Hristos, dar cum? Cu Duhul blândeții să căutăm, să-i ajutăm să crească. Să crească spre maturitate. Tocmai acesta este scopul bisericii. Dacă cineva n-a înțeles bine care este scopul bisericii locale, un prim scop pe care îl prezint în această seară este maturizarea celor ce nu sunt maturi spiritual. Nu-i destul, dragii mei, nu-i destul să se întoarcă cineva la Domnul, ci cel ce se întoarce la Domnul trebuie să crească spre maturitate. Vedeți, dumneavoastră, e așa o diferență mare între creștinii maturi și creștinii lipsiți de maturitate. O, ce diferență mare! De exemplu, Dumnezeu dă daruri spirituale. Și El dă darurile ca și un părinte în casă, nu-i așa? Când vine de undeva, dă daruri și la cel mare, dar îi dă și celui mic. Na, uitați-vă dumneavoastră, un creștin matur când are un dar spiritual de la Domnul, știți ce face cu darul acela spiritual? Îl folosește spre creșterea celui mic. Și în fond și la urma urmei, acesta este scopul darurilor spirituale, vom discuta noi când ajungem la capitolul 12 din 1 Corinteni. Darurile sunt date pentru zidirea altora și cel ce este matur spiritual folosește darurile ca pe instrumente, ca pe niște scule folositoare pentru creșterea și ridicarea altora în Hristos. În timp ce credinciosul lipsit de maturitate spirituală, când are daruri, știți la ce le folosește el? Le folosește ca pe niște jucării cu care se laudă tot timpul, ca pe niște trofee. Uitați-vă, mie mi-a dat Domnul darul cu tare și cu tare. Mie ce mi-a dat mie Domnul? Aici se vede maturitatea spirituală și lipsa de maturitate spirituală. Ori spun încă o dată în seara aceasta, biserica este chemată să fie familie a lui Dumnezeu. Biserica locală, dacă vreți, biserica poarta cerului, trebuie să fie familia lui Dumnezeu. Și în familia lui Dumnezeu, interesul numărul unu al fiecăruia dintre membrii familiei este ca cei mici să crească mari și ei. Apoi, apostolul Pavel
folosește o altă ilustrație din care să înțelegem ce trebuie să fie Biserica lui Hristos. Dacă în primul rând am spus, Pavel compară biserica locală cu o familie, în al doilea rând, Pavel se uită la biserica locală și vede în ea un ogor. Ogor, biserica văzută ca ogor. Uitați-vă la versetele de la 5 până la versetul 9, prima parte, și am să citesc chiar prima parte a versetului 9, care spune că și noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu. Biserica este văzută ca ogor. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Ce se așteaptă de la un ogor? Mai tare. Roadă, recoltă, foarte bine. Asta se așteaptă de la un ogor. Se așteaptă recoltă, se așteaptă roadă. Dar ca să vină recolta aceea, nu-i așa că cineva trebuie să lucreze acolo? Și vin unii care ară ogorul, alții seamănă ogorul, alții udă ogorul, îngrijesc ogorul într-un fel sau altul. Întrebare pentru dumneavoastră, sunt importanți cei ce lucrează pe ogor? Dar mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă semănătorii lucrează până transpiră toți, dacă cei ce ară lucrează din calea afară de mult, dacă cei ce udă lucrează și folosesc toate utilajele posibile pentru asta, e garantat rodul. N-ați auzit dumneavoastră de ogoare lucrate? Vorbeam cu cineva din zona asta, spre Sân Nicolae Mare, dintr-o comună acolo, și mi-a spus, am avut 2 hectare plantate cu lubeniță și au venit apele astea, ploile astea, și mi le-au dus cu totul. Dar le-a lucrat până atunci. Până la urmă, unde stă cheia succesului în agricultură? Cheia succesului pentru ogor, care este cheia? Și eu ridic mâna în sus și noi toți zicem, Domnul! Pentru că în ultimă instanță Dumnezeu este Cel ce garantează succesul. E important Cel ce are, e important Cel ce seamănă, e important Cel ce udă, dar mai important decât toți aceștia este Dumnezeu. Ori tocmai lucrul acesta trebuie să-l înțelegem în biserica locală. Biserica locală este ogorul lui Dumnezeu. Voi, zice Apostolul Pavel, sunteți ogorul lui Dumnezeu. Vedeți? Ceea ce ar trebui să subliniem mereu și vom sublinia și în această seară este faptul că noi aici în ogor vedem mereu ba pe cel ce ară, îl vedem pe cel ce seamănă, vedem pe fratele cutare, pe fratele cutare, pe fratele cutare, că au venit pe aici și au făcut și au dres, îi vedem pe ei. Și avem de multe ori tendința să zicem, domnule, ce lucrare bună a făcut fratele cutare. Și probabil că a făcut o lucrare bună. Însă accentul când este vorba de ogor nu trebuie să cadă pe lucrător, ci trebuie să cadă pe Domnul. Pentru că deasupra lucrătorilor este Domnul. La ce folos o arătură lăsată de capul ei? Dacă cineva ară și vine după ce a arat și zice, domnule, ce-am arat eu ogorul. Ce se întâmplă dacă a arat ogorul? A transpirat, a obosit. Și ogorul i-a arat și pământul i-a fânat. Atâta tot. La ce folos că cineva vine și se laude, se bate în piept, am semănat? Dacă nu se fac toți pașii necesari, până când ogorul acela aduce roadă. Prin urmare, ceea ce vreau să subliniez încă o dată și aș vrea să înțeleagă frații și surorile din Biserica Poarta Cerului, secretul succesului în ogorul Domnului este Domnul însuși. Vedeți, există o diversitate a lucrării. În ogorul acesta lui Dumnezeu există o diversitate a lucrării. De ce spun aceasta? Pentru că uitați-vă dumneavoastră, unul ară, unul seamănă, unul udă, toți sunt necesari, toți sunt importanți. Fiecare trebuie să-și aducă aportul lui. Fiecare trebuie să facă ceva ca ogorul acela să rodească. Unul să se roage,
Unul să postească, unul să predice, unul să cânte, unul să stăruiască înaintea lui Dumnezeu și așa mai departe. Toți avem un rol nespus de important. Familia Domnului, adunată astăzi în Biserica Poarta Cerului, vreau să vă spun fiecăruia dintre voi, nu uitați, există o diversitate a lucrării lui Dumnezeu și nimeni nu-i lăsat pe din afară. Fiecare dintre noi avem un lucru anume de făcut, o lucrare anume de făcut. Unii trebuie să primească musafirii. Stau la ușă, poate că nu-i vedeți așa cum ne vedeți pe noi cei de aici din față pe ușieri, îi vedeți odată când treceți pe lângă ei și în rest stați cu spatele la ușieri. Dar nu sunt importanți ușieri în lucrarea Domnului? Dar cum nu? Doamne, îți mulțumesc pentru ușieri. Poate că uneori stați și ziceți, oare e atât de important că mai stă câte un frate afară în stradă la mașini pentru parcare? E important și fratele ăla să stea acolo? Vă asigur că da, pentru că de n-ar sta un frate acolo, s-ar întâmpla că vecinii în fața cărora vrem să fim lumină, vecinii s-ar putea la un moment dat să zică, păi ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă? Păi ăștia nu sunt organizați, nu sunt lumină. Ori fiecare, dar absolut fiecare, avem un rol important în ogorul Domnului. Există așadar o diversitate a lucrării și dacă nu ne facem fiecare dintre noi partea noastră, nu ne putem aștepta la rod bogat. Ne îndemna fratele Viorel în această seară să ne rugăm ca Domnul să pună în noi pasiune pentru sufletele oamenilor. Și am zis, cât de bun obiectiv pentru rugăciune. În ultimă instanță, dacă fiecare dintre noi am fi plin de pasiune pentru sufletele oamenilor, n-am stat liniștiți, ci ne-am străduit joia, ne-am străduit duminica, să mai venim cu cineva la adunare, să mai asculte cineva cuvântul, să se mai bucure cineva de bunătățile spirituale pe care ni le pune Domnul înainte. Există o diversitate a lucrării, dar nu numai atât. Există un scop al lucrării. Care e scopul lucrării lui Dumnezeu? Scopul lucrării din ogor? Rodul, nu-i așa? Toți care fac lucrarea lui Dumnezeu o fac cu un singur scop. Sper, cel puțin așa trebuie să fie. O fac cu un singur scop în mintea lor și scopul este rodirea, să se aducă rod pentru Dumnezeu, rod care să-i placă lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea vreau să spun ceva. Lucrătorii Domnului, cei ce lucrează în ogor, nu pot să concureze unii cu alții. Și dacă ar vrea să concureze, nu pot să concureze unii cu alții. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu fiecăruia ne-a dat altceva de făcut. Fiecăruia dintre noi Dumnezeu ne-a dat altă lucrare să facem. Unul predică, va zice cineva, dar mai este unul care predică, sau mai sunt doi, sau mai sunt zece care predică. Da, dar fiecare predică în felul lui. Fiecare dintre noi avem o anume lucrare de făcut. De aceea spun, nu poate exista concurență în Biserica lui Hristos, bieții corinteni. La ei era mare concurs acolo. Să vadă cine e mai tare spiritual, Pavel, Apollo, Chifa, cine e mai tare? Cu cine pot să voteze ei? Cu cine pot ei să, în spatele cui să se alinieze? Ce greșeală fundamentală! Vine Pavel și spune, nu vă uitați nici la Pavel, nici la Apollo, pentru că noi n-avem cum să concurăm, eu sunt cu semănatul, Apollo-i cu udatul. Ori nu poți să faci concurs decât între aceia care fac același lucru, cel mult. Dar lucrarea în trupul lui Hristos, în ogorul lui Dumnezeu, este atât de diversă. Scopul lucrării este rodirea și de aceea spun, este nespus de important ca în biserică toți să stăm în așteptarea rodului pe care să-l aducă ogorul. Doamne, fă din biserica Poarta Cerului o biserică roditoare. Și apoi, un alt lucru care trebuie subliniat este nevoia de smerenie în lucrarea lui Dumnezeu. Nevoia de smerenie în lucrarea lui Dumnezeu. Știți de ce aceasta? Pentru că nu lucrătorul produce rodirea.
No.
Nu cel ce seamănă produce rodirea, ci Domnul secerișului, Dumnezeu face să crească, zice Apostolul Pavel aici. Sigur că lucrătorul are un rol important, dar el înțelege că fără ajutorul lui Dumnezeu, efortul său este zadarnic. Vedeți, e așa de important să înțelegem că nu există în ogorul lui Dumnezeu o lucrare izolată. Câteodată încercăm în ogorul Domnului să ne facem pătrățica noastră
Și să zicem aici, aici lucrez eu și să vezi ce iese aici. Nu există lucrare izolată în ogorul lui Dumnezeu. Nici de cum, ci eforturile conjugate ale lucrătorilor. Atunci când lucrătorii își pun eforturile la oaltă, de-abia atunci vor veni rezultate la sfârșit. De multe ori am stat și m-am gândit la felul în care Dumnezeu s-a folosit de mine, că am umblat prin țara asta destul de mult și am predicat Evanghelia aici și acolo, aici și acolo, și am văzut oameni ridicând mâna pentru Domnul și hotărându-se să-L slujească pe Domnul. Și de multe ori am zis, Doamne, cât de înțelept ești Tu! Eu n-am făcut decât să-i chem pe oamenii ăștia la Tine, dar alții au rămas acolo, în Baia Mare poate sau în alte localități, au rămas acolo și i-au dat cu lacrimi pe cei ce s-au predat Domnului. Și alții i-au ajutat ca să crească drept pe calea Domnului, i-au ajutat să umble pe cărările Domnului. Și atunci, are dreptul Nelu Filip să se laude cu ceva? Nu! Nelu Filip n-a fost decât cel ce strigă, haideți la Domnul! Altul are dreptul cel ce i-a udat să se laude cu asta? Nu, că trebuie să zică, nu, că a mai fost și Nelu Filip aici. Și cel ce udă și cel ce seamănă și celălalt, toți la oaltă de-abia aduc rodul în ogorul lui Dumnezeu. Toți la oaltă, ca să nu se laude nimeni, ca să nu se poată lăuda nimeni. Să înțelegem, există o smerenie sau trebuie să existe o smerenie în lucrare. Vai de cel ce lucrează fără smerenie, e o adevărată nebunie. Așa cum nebunie am socotit noi să-l auzim pe cineva care spune e rod bogat numai pentru că eu am fost ăla din mâna căruia a picat sămânța în ogor. Putea să cadă din mâna oricui. Cel ce merită toată gloria este Domnul ogorului. Să fim atenți așadar la lucrul acesta și să nu uităm, am zis așa ca o rugă și o mai zic o dată, Doamne, fă biserica poarta cerului un ogor roditor pentru Tine. Știți de ce e important să fie rod? Fiecare rod, aceia dintre dumneavoastră care ați avut de a face cu agricultura sau ați crescut la țară și nu numai aceia, toți știm că fiecare rod are în el sămânță pentru alt rod. Nu-i așa? Cu cât vine rodul, cu atât mai mult rod vine. Derodim un pic, picul acela de rod va aduce alt rod, are în el sămânță. Uitați-vă, oameni care s-au întors la Domnul și care își înțeleg menirea, nu stau cu brațele încrucișate, ci știți ce fac? Aduc roade, îi aduc și ei pe alții pe cărările Domnului, caută să-i aducă pe alții mai aproape de Dumnezeu. Lucrul acesta este important. Biserica locală este familia lui Dumnezeu, biserica locală este ogorul lui Dumnezeu. Și în cea de-a treia parte a textului, Apostolul Pavel privește biserica ca și pe o clădire. Biserica văzută ca și clădire. Vedeți dumneavoastră, dacă atunci când vorbeam despre biserica privită ca familie, scopul ei era maturizarea. Atunci când vorbeam despre biserică privită ca și ogor al lui Dumnezeu, scopul ei era cantitatea rodului, adică să aducă rod, cantitate. Când e vorba despre biserica văzută ca și clădire, scopul ei este calitatea lucrării. În biserica Domnului este important să creștem spre maturitate. E importantă cantitatea lucrării, cantitatea celor ce se întorc, dacă vreți, de pe căile rătăcirii, pe căile Domnului, dar e importantă și calitatea lucrării. Atenție la biserica locală, ar spune Apostolul Pavel astăzi. E importantă așadar calitatea aceasta și Apostolul vine să ne arate că Dumnezeu este interesat ca biserica să facă zidire de calitate în biserica locală. Să fie zidire de calitate. Pentru că într-o zi Dumnezeu va judeca lucrarea fiecăruia dintre noi. Biserica nu e a păstorului, biserica nu e a prezbiterului, biserica nu e a corului, biserica nu e a cântărețului, biserica este a lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea vreau să înțelegem în această zi că este important să ne uităm la calitatea lucrării care se face în casa lui Dumnezeu. Aici venim ca să zidim. Biserica este văzută ca și clădire și atât de important cum zidim. Ia uitați-vă dumneavoastră despre ce vorbește Apostolul Pavel aici. Vorbește despre felul în care zidim și ne aduce aminte că vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca meșter zidar înțelept am pus temelia. Atenție la temelie. Ce temelie o fi pus Pavel în Corint? Care o fi fost temelia pe care a pus-o Pavel în Corint? Foarte bine. Adevărata temelie pe care se zidește biserica este Iisus Hristos Domnul. Au fost situații, au fost oameni care s-au uitat la biserica lui Hristos și au zis ei, ia să încercăm noi am descoperit niște adevăruri diferite. Ia să încercăm o adunare care are temeliile pe altceva. Și au făcut adunare cu temelii pe altceva. Dar vai, sortită eșecului a fost adunarea aceea. Singura temelie care rezistă este Iisus Hristos Domnul. Greșim amarnic atunci când temelia nu este așa cum trebuie să fie pusă. De aceea am scris acolo, atenție la temelie, când e vorba de calitatea lucrării, de calitatea zidirii în biserica locală. Aici venim să zidim, să ne zidim unii pe alții, dar e important care este temelia. E așa de important pe ce punem temelia. Ia temelia trebuie să fie pusă pe Iisus Hristos, altfel avem de-a face cu eșecul. Dar am mai spus acolo, atenție și la materialele cu care zidim. Trebuie să fim atenți la temelie, să fie temelia cea bună, dar trebuie să fie și materialele bune. Uitați-vă, Apostolul Pavel descrie două feluri de materiale aici, în capitolul 3 din Corinteni. Ascultați! Iată, dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, o categorie de materiale. Sau o altă categorie este lemn, fân, trestie. Putem zidi pe temelia aceasta lui Hristos cu aur, argint și pietre scumpe? Am o întrebare pentru dumneavoastră. Ce rezistă mai mult? Aurul, argintul și pietrele scumpe sau lemnul, fânul și trestia? Prima categorie, nu-i așa? Astea rezistă mai mult. Aurul nici rugina nu-l mănâncă. Nu? Deci, ceea ce aș vrea să înțelegem, când suntem atenți la materialele pe care le vom folosi materiale durabile. Lemnul, fânul și trestia, acestea nu durează. Acestea țin ele cât țin, dar se duc. Încă o întrebare pentru dumneavoastră. Care sunt mai frumoase dintre materialele acestea? Prima categorie sau a doua? Aurul, argintul, pietrele scumpe sau lemnul, fânul și trestia? Care sunt mai frumoase? Prima categorie. Că vreau să vă spun unde trebuie să ajungem. Mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Care sunt mai valoroase? Încă o întrebare pentru dumneavoastră. Care sunt mai greu de obținut? Na, uitați-vă ce trebuie să înțelegem. E drept că materialele acestea, aur, argint, pietre scumpe, sunt mai greu de obținut. E drept că sunt mai valoroase și câteodată ne vine nouă să zicem, apucăm ceva ieftin și facem și noi lucrare. Dragii mei, să înțelegem ceva, eram prin America, la românii din America am auzit o vorbă pe care n-am uitat-o. Zicea cineva dintre românii de acolo atunci când își făcea socotelele, zicea, sunt prea sărac ca să-mi cumpăr lucruri ieftine. Și prima dată am stat așa uimit, sunt prea sărac să-mi cumpăr lucruri ieftine, dar am înțeles de fapt ce spunea omul. Un lucru ieftin te ține după cât ai dat pe el. Un lucru scump, ăsta durează. Oricând este vorba de zidire în biserica lui Hristos, zidirea aceasta trebuie făcută cu cele mai bune materiale. Și lăsați-mă în această seară să vă spun ceva. În Corint, ei au încercat să zidească pe înțelepciunea aceea omenească, să zic că înțelepciunea lui Pavel e tare, înțelepciunea lui Apollo e tare. Ascultați bine, materialul prețios e aici, timpul nu ne permite să deschidem, să vedem ce spune cuvântul. Cuvântul tău e aur curat, cuvintele tale sunt ca argintul. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că tocmai Scriptura, cuvântul pe care l-a rostit Dumnezeu, este materialul de valoare. Vedeți dumneavoastră, în familie, hrana, laptele sau hrana tare, hrana în cadrul familiei, e aceasta. În ogor, sămânța e aceasta. În clădire, materialul cu care lucrăm e acesta. De aceea spun, e nespus de important cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte important să ne zidim cu al Domnului cuvânt, nu cu părerile oamenilor, că vor veni destui să-și spună părerile lor. Vor veni destui care vin cu lucruri pe care le-au auzit savant aici și acolo. N-am să uit un om pe care l-am apreciat într-o vreme nespus de mult, mi se părea un intelectual de marcă aici în Timișoara, artist prin structura lui, și îmi plăcea adesea să-l ascult și îmi dădea citate din Origen, îmi dădea citate din Sfinții Bisericești și l-ascultam cu atâta plăcere. Numai că, vai, pentru el totul a fost Origen și Părinții Bisericești. A lipsit valoare adevărată. Vedeți, și aurul, și argintul, și pietrele scumpe, ca să le obții, astea nu le culegi de pe stradă. Ca să ai aur, argint și pietre scumpe după astea, trebuie să sapi adânc. Ascultați-mă bine, de nu săpăm în cuvântul Domnului, nu găsim valoarea. Trebuie să aprofundăm cuvântul Domnului. Nu-i destul că venim și noi și zicem cu Biblia în mână ceva. Trebuie să săpăm adânc în cuvântul Domnului și acolo găsim aur. Și când zidești cu aur, aleluia. Când zidești cu argint, aleluia. Când zidești cu pietre scumpe, aleluia. Atenție la materiale. Este foarte important să fim atenți la materialele cu care zidim. De asemenea, atenție la planul după care zidim. Vedeți, în biserica locală, zidirea trebuie să se facă după un plan anume. Și zidirea unei case, dacă nu o faci după plan, dai de bai, nu-i așa? Sau n-ai voie să zidești decât după plan. Ei bine, în biserica Domnului trebuie să fim nespus de atenți la plan. Sunt oameni care ar vrea să conducă biserica lui Hristos după principiile de management pământesc. Și vor veni și vor zice, domnule, ca să conduci biserica lui Hristos trebuie să fii un foarte bun manager. Eu vă spun ceva, da și nu. Știți de ce spun aceasta? E bine să fii un bun manager, dar principiile în biserică sunt diferite decât alea de la fabrică. Cu totul diferite. Știți de ce vă spun aceasta? Succesul afacerilor în lumea aceasta depinde de felul în care îți promovezi afacerea. Vrei să faci afaceri și să ai succes? Auzeam pe cineva care voia să deschidă afaceri și încă vrea să deschidă afaceri în zona aceasta și a zis că trebuie să investească nu mai știu ce sumă în publicitate. Pentru că așa sunt afacerile pământești. Ca să ai succes în ele, trebuie să le promovezi mult. Succesul lucrării în afaceri înseamnă promovare. Dar succesul lucrării în biserică, știți de ce depinde? De rugăciune, duh de rugăciune cânta Flori în această seară. Duh de rugăciune, când este rugăciune în biserică, când oamenii stau înaintea Domnului, m-am bucurat în ziua de marți, în seara zilei de marți, să văd o participare foarte bună la rugăciune și vreau să folosesc acest prilej să vă încurajez, frați și surori. Secretul succesului lucrării lui Dumnezeu nu stă în promovare, nu în faptul că ne punem noi cu litere mari la poartă scris Biserica Poarta Cerului, nu în faptul că ieșim noi cu tot felul de hârtiuțe să le punem în mâna oamenilor, nu acesta e succesul lucrării lui Dumnezeu. Succesul zidirii lui Dumnezeu în biserica locală este stăruința în rugăciune. Doamne, ajută-ne! În asta stă succesul lucrării lui Dumnezeu. Ori, uitați-vă dumneavoastră la afacerile acestea pământești, ca să ai succes, trebuie să te bucuri de un prestigiu grozav. Să ai prestigiu și atunci ieși cu prestigiul tău. Noi suntem firmă cu nume. Ca să ai succes, trebuie să te bucuri de prestigiu. în biserica Domnului, ca să ai succes, ai nevoie de puterea Duhului Sfânt. Și aia nu e a ta, e a Duhului Sfânt. În afacerile acestea pământești, influența banilor îți dă succes. Ai bani, ai de unde lua bani, ai succes, așa zici. Să știți că nu e așa în biserica Domnului, ci în biserica Domnului, chiar dacă banii sunt importanți și necesari pentru slujire, vorba celui ce a zis lucrarea Domnului se face cu Duhul Sfânt și cu bani, vreau să spun, sunt importanți banii, dar ei nu sunt indispensabili pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și vă spun lucrul acesta, cheia succesului în biserica Domnului este slujirea, nu importanța banilor. Slujirea întâi și întâi. Dacă în afacerile pământești faima oamenilor, faptul că te-a recomandat nu știu cine, afacerea noastră este recomandată de, în lucrarea Domnului jertfirea e cea care contează cu adevărat. Vedeți, biserica, atunci când încearcă să imite lumea și principiile lumii, s-ar putea să pară că are succes pentru o vreme. Atenție! Pentru o vreme, aplicând principiile de management pământesc, s-ar putea să se uite unii și să zică, domnule, să știi că arată bine și merge bine treaba. Dar succesul acesta este iluzoriu. Se duce repede. Vedeți, vă dau ca exemplu biserica primară. N-au avut nici proprietăți, nici bani n-au avut. Se ducea Petru și Ioan, exponenții bisericii primare la templu, și acolo stătea cineva să le ceară de milă, și a stat Petru și a zis, argint și aur, n-am, gol, nu-i. N-aveau nici proprietăți, n-aveau nici bani, n-aveau nici personalități ilustre, pentru că erau disprețuiți toți apostolii aceștia, se uitau cu dispreț la ei. Nici personalități deosebite, dar știți ceva? Biserica primară a întors Imperiul Roman cu susul în jos, a întors lumea pe dos, dacă vreți. De ce? Pentru că succesul lucrării bisericii primare a fost succesul pe care l-a dat Dumnezeu. Iubită biserică, haideți să înțelegem în această seară că suntem chemați să fim atenți, să fim nespus de atenți la planul după care zidim. Și în ultimul rând aș vrea să spun atenție la motivația cu care zidim. Atenție la motivație. Spune cuvântul lui Dumnezeu în ultimele versete, nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Vedeți, motivația corectă în lucrare, știți care este? Motivația corectă în zidire este gloria lui Dumnezeu. De ce zidești, Filipe? De zidesc pentru gloria lui Dumnezeu, e ferice de mine și de lucrarea pe care o fac. De zidesc pentru gloria mea. Dezidesc pentru gloria unui nume a porții cerului, e vai de numele acela și vai de mine și vai de lucrarea aceea. Însă dezidesc pentru gloria lui Dumnezeu, Dumnezeu binecuvântă. Frați și surori, haideți să înțelegem așadar, singura motivație care merită să o luăm în calcul când este vorba despre lucrarea lui Dumnezeu și despre zidire, singura motivație care merită să fie luată în calcul trebuie să fie gloria lui Dumnezeu. Bieții corinteni, ei căutau gloria unor oameni, a lui Pavel, a lui Apollo, și aceasta a creat mari conflicte. Când oamenii caută însă gloria lui Dumnezeu, acolo nu sunt probleme. Acolo unde și cel ce seamănă caută gloria lui Dumnezeu, și cel ce seceră caută gloria lui Dumnezeu, și cel ce udă caută gloria lui Dumnezeu. Și vreau să înțelegem ceva, lucrătorii din biserică ne-au fost dați nouă de Dumnezeu. Toți slujitorii ne-au fost dați nouă, nu ca să ne lăudăm cu ei, ci ca să-L lăudăm pe Domnul pentru ei. Ca să înțelegem că suntem chemați la o zidire pe care trebuie să o facem. Iubită biserică, haideți să înțelegem în această seară apelul apostolului care zice, atenție la biserica locală. Când vom înțelege rostul bisericii locale, nu vom fi corinteni. Corintenii s-au certat între ei, corintenii au avut probleme, corintenii au avut frământări. De ce? Pentru că n-au înțeles care e chemarea lor, n-au înțeles care e mesajul pe care trebuie să-l predice, n-au înțeles ce este biserica locală. În această seară mai zic o dată, atenție la biserica locală. Atenție la biserica locală, ea este familia lui Dumnezeu, ea este ogorul lui Dumnezeu, ea este zidirea lui Dumnezeu și facă Domnul să prețuim biserica locală la adevărata ei valoare și fie ca Domnul bisericii locale să binecuvânteze întotdeauna această biserică. Amin.